Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția despre cum ne vedem noi și cum ne văd ceilalți, despre etichetarea pe care ne-o facem noi singuri și despre etichetele pe care ni le pun cei din jur. Dar înainte de a începe discuția noastră, vreau să vă reamintiți de invitații mei.
Nume:
Bărbuță Diana Mădălină.
Angel Bogdan.
Locul și ziua nașterii:
29 decembrie 1996, Sloboziar, Ialomița.
Craiova, 5 aprilie 1995.
Ce studii aveți?
Comunicare și relații publice, anul al doilea.
Medicină dentară, anul 3.
Ultima carte citită:
Ceva de Clifford Goldstein, Rațiunea ale inimii.
Nimic nou pe frontul de vest.
Povestiți-ne o experiență haioasă din săptămâna aceasta.
Nu mi-aduc aminte.
Nu chiar din săptămâna aceasta, la un moment dat mergeam cu prietenii la o întâlnire la Arad cu mai mulți coriști și un prieten care stătea pe bancheta din spate încercând să desfacă punga cu napolitane Joe, a deschis-o, a desfăcut, a sărit prin toată mașina. Mi-a părut rău că conduceam și n-am putut să văd, însă a fost haios, am râs tot drumul.
Cel mai penibil moment trăit.
E un moment penibil pe care îl trăiesc și îl retrăiesc. Mama mea e profesoară de canto, fratele meu studiază vioară, sora mama mea încă studiază pian, eu sunt afon, eu abia știu gama.
Păi am multe se întâmplă de multe ori, în sensul că de multe ori la facultate întind mâna unor colegi care aș vrea să-i salut și fără să mă vadă trec și rămân cu mâna întinsă.
Cât de mult contează prima impresie?
Foarte mult.
Foarte mult.
Ați judecat vreodată o persoană după prima impresie?
Aproape întotdeauna.
Da.
Cum vă simțiți la Speranța TV?
Ca acasă.
Excelent.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă salut din București.
Salutare.
Am revenit în studio, așa cum ați observat, Diana și Bogdan sunt invitații mei și de această dată vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine ne-am regăsit.
Dacă în emisiunea de săptămâna trecută am vorbit foarte mult despre imaginea noastră creată de părinți, de mediul în care am crescut, de data aceasta aș vrea să continuăm puțin și să depășim acest cadru. Și pentru început mi-ar plăcea foarte mult să vorbim despre cum vă vedeți voi, dacă ar fi să vă faceți o scurtă descriere pentru cei care nu v-au văzut în emisiunea de săptămâna trecută și n-au reușit să-și facă o primă impresie, ce le spuneți voi despre voi?
O să încep eu? Încep eu. M-am uitat recent pe agenda mea de anul trecut și era scris foarte, foarte pompos, așa, caligrafic pe prima pagină. Sunt un diamant de 24 de carate în curs de șlefuire. M-am gândit foarte, m-am gândit mult, măi, Diana, uite ce ego aveai tu anul trecut pe vremea asta.
Adică vrei să spui că acum tu nu te mai crezi un diamant?
Acum îmi dau seama. Privesc lucrurile puțin mai realist și prin prisma cărților pe care le-am citit de anul trecut până anul ăsta, mi-am dat seama că suntem atât de mici și raza noastră de acțiune este atât de
restrânsă,
încât nu, comparativ cu universul ăsta, nu suntem foarte mari. Însă, în același timp, pentru noi suntem totul.
Bogdan?
Nu vreau să pară un răspuns tipic sau limbaj de lemn, însă încerc să mă văd într-o anumită lumină și într-un anumit aspect, și anume în lumina Bibliei. Într-adevăr, de foarte multe ori m-am văzut luna de pe cer, că eu pot, că eu fac, că... Însă modul acesta de a vedea lucrurile, cel puțin personal, l-am gândit ca fiind unul care nu este bun, cel puțin mie, ca și om care vreau să cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu, vreau să-L urmez, mie nu mi se potrivește. Și am descoperit, exact legat de experiențele pe care vi le-am spus emisiunea anterioară, că am atât de mult de lucrat, și nu eu, Dumnezeu în mine are atât de mult de lucrat ca să devin măcar ceva bunicel sau neglijabil, pentru că nu mă surprind, dar de atât de multe ori fac lucruri greșite. Nu vreau să mă mândresc cu greșelile mele, nu vreau să mă mândresc cu cealaltă perspectivă, însă îmi dau seama că Dumnezeu are de lucru foarte, foarte mult și cu mine.
Dacă
și mulțumesc.
În emisiunea de săptămâna trecută vorbeam de felul în care reacționăm atunci când ceilalți ne etichetează și vorbesc urât despre noi. Ați fost destul de detașați, trebuie să recunosc. Îmi amintesc că nu v-ați făcut probleme. Eu da, eu v-am explicat de problemele mele, de sentimentele care mă încercau la momentul respectiv. Acum stau și mă gândesc că, indiferent de atitudinea pe care o abordăm în momentul respectiv, cât de tari am putea să fim, cât de imuni la anumite critici sau bârfe nefondate, până la urmă tot te simți oarecum lezat. Nu știu. Sau nu vă simțiți?
Ba, te simți lezat atunci când știi că e adevărat. Și atunci când nu poți să faci mare lucru în privința asta și în special atunci când e vorba de lucruri superficiale sau pe care tu le consideri superficiale, te doare.
Deci, cu alte cuvinte, te simți rău doar atunci când lucrurile respective au un sâmbure de adevăr?
Da.
De multe ori se întâmplă fie să fim vorbiți de rău, fie, din păcate, să vorbim noi oameni de rău. Și unele situații sunt de așa natură încât lucrurile pe care le vorbim și n-ar trebui să le vorbim sunt adevărate, altele nu sunt adevărate. Însă, în orice situație, cel puțin recent, caut să nu mă comport în așa fel încât aș ști doar eticheta persoanei care poate m-a vorbit de rău. De multe ori am o întâmplare, mi-aduc aminte, la un moment dat, într-o sâmbătă seară, jucam fotbal cu prietenii și, din nefericire, a izbucnit un conflict între doi prieteni, un conflict mai vechi, desigur, și unul dintre ei, din păcate, a trecut oarecum și la fapte și i-a aplicat celuilalt o corecție destul de drastică, însă, da, pe la spate a venit și l-a lovit, a fost ceva foarte urât. După aceea, acest tânăr care făcuse acest gest urât, cred că la o jumătate de oră după a început să plângă, s-a dus la celălalt și a cerut iertare și i-a spus: frate, uite, nu sunt bine, în familia mea sunt probleme, părinții mei nu sunt bine. Și
pentru el celălalt a fost o răbufnire, o
exact,
a frustrărilor.
Și celălalt prieten al meu l-a iertat, astăzi sunt prieteni, sunt ok. Însă am observat din această întâmplare că de multe ori, chiar dacă oamenii ne fac un rău, noi suntem tentați să privim superficial și scurt. Ok, de ce ne-a făcut rău ăsta? Gata, uite, hai să rezolvăm, eu mă cer cu tine, tu te ceri cu mine, ții pe unul la altul. Dar nu lăsăm să treacă problema, să lăsăm pe om să nu-i răspundem cu aceeași monedă și apoi, eventual, poate el se va apropia de noi, poate noi ne vom apropia de el și să vedem, de fapt, care este problema. Pentru că nicio răbuvnire, nicio ceartă, niciun punct negativ de părere nu pleacă dintr-un om care este în pace cu el însuși, care este liniștit, care vrea să îl urmeze pe Dumnezeu, nu. Ci pleacă dintr-o inimă care fie are un ego destul de măricel, poate puține puțină de mândrie,
neîmpliniri de regulă,
de asemenea neîmpliniri, frustrări, care apar tot din cauza faptului că ne uităm la noi înșine și vreau eu să fiu fericit, vreau mie să mi se facă, celălalt să se comporte cu mine frumos, nu neapărat eu cu el. Și cam toate de aici pleacă.
Deci, cu alte cuvinte, tu vrei să spui că atunci când ne concentrăm atenția asupra noastră, asupra propriei persoane și ne facem o imagine despre noi
hiperbolizată.
Exact. Atunci avem posibilitatea de a cădea mai ușor.
Clar. Acest lucru e vizibil în toată istoria Pământului. Regii romani, după ce câștigau o victorie, angajau câțiva oameni care să meargă înaintea lor și să spună: Cezare, aduți aminte că ești...
Despre victoriile lor.
Nu, da? Le spuneau: Cezare, aduți aminte că și tu ești un muritor. Oamenii au acest sâmbure în ei ca să li se facă.
De mândrie.
Exact. Și avem de luptat cu el.
Probabil că sâmburile acestea începe să doară, așa cum spunea Diana, când încep să auzi comentarii negative despre tine, când propria etichetă pe care tu ți-ai făcut-o este lovită de cei din jur. Poate că unii au nevoie de astfel de lecții de viață, în ghilimele vorbind, clar, să li se tragă un semnal de alarmă. Dar ce te faci cu persoanele care sunt lovite fără motiv?
Cred că dacă persoanele care sunt lovite fără motiv chiar sunt rănite, cred că problema sau unde se poate lucra cel mai simplu este să lucreze la ele însele, pentru că pe ceilalți îi schimb foarte greu sau deloc, să fim serioși, abia ne schimbăm pe noi. Și cred că dacă observ că pe mine mă influențează foarte mult părerea celorlalți, cred că întâi, în primul rând, trebuie să lucrez puțin la mine pe partea asta. Eu mă confrunt cu situația asta. Sunt genul de persoană care, dacă s-ar putea, ar încerca să-i mulțumească pe ceilalți. Mi-ar plăcea să mă, nu la modul să mă divinizeze, dar mi-ar plăcea să știu că sunt plăcută tuturor, că nu am scos ochii nimănui, că nu sunt genul care să zic că nu mă interesează părerea celorlalți, nu mă afectează opinia celorlalți, eu și cu mine și suntem fericiți. Cred că lucrurile sunt puțin mai mult de atât. Și îmi este foarte greu ca în unele momente să spun stop, Diana, până aici, poate persoana respectivă nici măcar nu știe exact care a fost situația, poate persoana respectivă nici nu știe cine ești și ce ești tu și ce faci tu în totalitate, probabil că persoana respectivă nici măcar n-are o experiență de viață care să îl îndreptățească, să spună lucrurile acelea despre tine, însă trebuie să fac lucrul ăsta în mod voluntar și în mod foarte disciplinat, pentru că altfel pic la un nivel incipient, evident, pic în depresie. Pentru că lucrurile astea te rod efectiv.
Cred că lucrul care ar putea aduce schimbare în viața noastră este prietenia și relația cu Dumnezeu. De asemenea, nu vreau să fie aici limbaj de lemn. Nu, chiar cred lucrul ăsta și am observat că Dumnezeu este singurul care poate să
te ajute,
schimbe
să
comportamentul.
Treci.
Exact. Relația pe care o avem cu ceilalți oameni este de asemenea un marker al raportului pe care îl avem cu Dumnezeu. Și cred că ar fi mai bine, în loc să privim la noi înșine, la nevoile noastre, la împlinirile sau neîmplinirile noastre, să ne gândim cum am putea fi de ajutor, poate pentru altă persoană.
Ceilalți.
Exact. Aveam câteva exemple, mă gândeam, anul acesta s-a întâmplat să am o anumită slujbă în cadrul Asociației Studențești Amicus și vorbeam cu niște prieteni la un moment dat în tabăra de iarnă de anul nou, că puneam un pariu că anul ăsta reușesc să-i supăr pe toți oamenii cu care intru în contact. Da. Prin natura slujbei am intrat în contact cu mai mulți tineri, mai mulți oameni și am observat că de multe ori
nu mai erau prieteni așa cum erau înainte?
Nu, dar de multe ori dacă aș pune suflet în tot ceea ce cineva îmi spune, poate că într-adevăr aș cădea și eu în depresie, însă încerc să mă bazez exclusiv pe Dumnezeu și pe ceea ce El crede despre mine.
Eu fiind fată, mă afectează și multe lucruri care țin de aspectul fizic și atunci când se ridică o domnișoară sau o doamnă, o tanti, ceva, să se ia de lucrul acesta, în special când tu știi poate că nu e adevărat de nicio culoare, parcă te aprinzi așa puțin.
Păi, te contrazici un pic singură, că mai devreme ai spus că te deranjează lucrurile care ar fi cu un sâmbure de adevăr. Dar uite, ajungem și la discuția sunt situații și situații, când te deranjează și lucrurile neadevărate care se spun despre tine.
Da, dacă stau să mă gândesc în momentul acesta, îmi dau seama că în primă fază mă deranjează și una și cealaltă, pentru că ca pe mine să nu mă deranjeze un anumit lucru, trebuie să-l resping în mod conștient, nu pot să-i dau cu piciorul din
start. Să faci exercițiul acesta cu tine însăți de fiecare dată.
Da, da. Mai am până când o să vin așa total automat.
Până când să fii zen în orice situație, nu? Da. Să nu te mai intereseze absolut nimic. Din câte ați observat voi, părerile voastre despre voi coincid cu părerile celorlalți despre voi?
Câteodată da, câteodată nu. Cred că de cele mai multe ori nu. În primul rând, nu pot să zic că știu prea multe păreri despre mine, pentru că
nici nu te-am interesat.
Nu prea mă interesează, exact.
Ok.
Mai aud. Însă mă bucur de nepopularitate și acest lucru este foarte bun.
Cum să te bucuri de nepopularitate când ești președintele Amicus în zona Craiovei?
Vă spun sigur că mă bucur. Și chiar dacă au mai venit diverse păreri, am observat, le-am ascultat pe toate în primul rând, pentru că e bine să ascult ceea ce un om are de spus, și am observat că într-o primă fază poate unele păreri nu-mi conveneau, poate mă enervau, cum să fie așa, nu e așa, uite, eu n-am gândit așa, n-am făcut așa.
Te-ai luptat vreodată să demonstrezi că nu este adevărat ceea ce se spune despre tine?
Recent, dacă stau să-mi aduc aminte, niciodată. Însă am observat din părerile celorlalți care veneau și îmi spuneau diverse păreri că nu sunt așa de eronate pe cum credeam eu că sunt, pentru că, desigur, eu mă vedeam cineva eventual. Și
un diamant.
Și în fiecare părere, eu cred că este și un procent mic, poate, sau un procent mai mare, dar în fiecare părere este și un procent de adevăr. Și am căutat să găsesc acel procent de adevăr și să văd cum pot să mă las schimbat ca la rândul meu să nu mai fiu eventual o barieră sau ceva de genul, o piatră de potrivire, ci să fiu un liant, să fiu un ajutor pentru persoana respectivă.
Ați constatat că de fiecare dată când vi se spun anumite lucruri despre voi, filtrați părerile respective prin educația pe care voi ați primit-o în familie? Prin concepția pe care o aveți voi despre viață, prin ceea ce vi s-a implementat?
Da, bineînțeles. De la fizic la ce am pe interior, adică nu pot să apreciez un compliment care mi-a fost dat dacă pentru mine poate ăla nu e un compliment, chiar dacă pentru persoana respectivă este. Nu pot ca să-ți dau un exemplu. Sunt într-o situație în care trebuie să negociez un anumit lucru sau trebuie să conving o persoană de un anumit lucru sau trebuie să îmi cer iertare pentru o anumită greșeală și se întâmplă să mai fie încă o a treia persoană de față între noi doi și îmi cer iertare, totul se rezolvă mult mai bine decât ne-am fi închipuit anterior, iar rămânând cu persoana care era în plus, îmi spune: mamă, Diana, ce știi să le zici? E așa de fain, îi manipulezi, așa întorci cuvintele. Și sincer, chiar dacă inițial îți hrănesc puțin ego-ul, îți dai seama că de fapt nu e chiar un lucru bun și nu e deloc în concordanță cu ce ne învață Biblia și nu e deloc în concordanță cu lucrurile în care cred. Și de multe ori sunt la facultatea de comunicare și relații publice, facem destul de multă diplomație și învățăm anumite lucruri despre cum să iei oamenii pe ocolite și să-i aduci în punctul în care îți dorești tu. Și de multe ori mă văd pus în situația de a-mi impune: Diana, nu folosi tehnicile alea amărâte pe care le înveți tu acolo într-o relație în care nu prețul e miza, nu e vorba de relația ta cu omul ăla, nu e vorba de marketing, nu ești într-o multinațională aici. Și e destul de greu lucrul ăsta, părerea mea.
M-am lovit foarte mult de neputința oamenilor și inclusiv a mea de multe ori de a fi vulnerabil. Acest lucru poate oarecum l-am învățat în familie, tu nu trebuie să pari chiar așa ușor de bătut.
Însă mi-am dat seama, bărbat, trebuie să fii puternic.
Însă ce înseamnă puterea? Ar fi o discuție lungă.
Da.
Mi-am dat seama că oamenii, în funcție de ceea ce au primit ca educație din familie, de întâmplările din copilărie, de foarte multe ori, în adolescență, în tinerețe și apoi în viața de maturitate, se lovesc din nou de aceleași probleme, poate de aceleași întrebări, de aceleași tipare și poate că reacționează conform cu ceea ce au trăit. Și pe mine lucrul ăsta oarecum mă întristează, văzându-l și la mine, poate și la alți oameni, că foarte greu ne deschidem, suntem foarte bine
puși în gardă, în armație.
Puși în gardă, antrenați să răspundem, să... Pe când, nu, relațiile interumane ar trebui să fie cel mai frumos lucru pe care Dumnezeu ni l-a lăsat.
Vi s-a întâmplat de multe ori să vă gândiți: băi, omul acesta are o părere despre mine care nu coincide cu ceea ce sunt eu în realitate. Ar trebui totuși să fac ceva în vederea aceasta?
De regulă mă împrietenesc cu el sau cu ea. Depinde de persoană, dacă îmi stă în putință.
Nu prea am auzit Adică, în general, când cineva are o părere despre mine, ceea ce de puține ori se întâmplă...
Vrei să spui că tu ești omul fără păreri? Despre tine nimeni n-are nicio părere?
N-ar fi rău.
Da. Sunt oameni care își propun să schimbe părerea celorlalți despre ei. Am văzut tineri de genul acesta. Băi, eu nu sunt așa. Dar în cel mult o lună am să-i demonstrez cine sunt. Am să-i arăt că eu nu sunt așa cum mă consideră el. În sensul bun al cuvântului, nu este rău să faci lucrul acesta. Așa cum spunea și voi în emisiunea de săptămâna trecută, trebuie să mereu să fii în concurență cu tine, să te dezvolți, să ai dorința aceasta de a te schimba, de a avea relații frumoase cu cei din jur. Voi ați întâlnit astfel de situații când cineva s-a luptat pentru a vă câștiga încrederea sau imaginea pozitivă despre el sau ea? Dar să simțiți lucrul acesta, băi, și-a dat seama că i-am pus o etichetă, și-a dat seama că am ceva prejudecăți și face eforturi pentru a-mi schimba părerea.
Nu, pentru că de regulă nu am lăsat ca prejudecățile pe care le-am despre anumită persoană să iasă la iveală și chiar mi-a spus un prieten puțin mai... Nu o să-i spun ciudățel, puțin mai, cum să spun, unic. Mi-a spus, uite mă, Diana, toată lumea, când mă duc, gen, de la cei de la facultate te, îmi spun asta, asta și asta, cei de la biserică îmi spun asta și asta și asta, cei din grupul meu de prieteni mă cataloghează și mă dau la o parte, tu de ce nu spui nimic pe tema asta? Și chiar și eu, în mintea mea, în sufletul meu, gândeam precum ceilalți. Însă am spus că, măi, lasă omul să se simtă acceptat de mine, să lucrăm fain împreună, să avem o relație ca lumea și probabil dacă o să ne împrietenim atât de bine pe parcurs, poate o să-i fac observație sau două în legătură cu lucrurile astea. Și chiar am rămas foarte surprinsă când mi-a spus lucrul ăsta. Și eu,
pentru că fusese genul de persoană care mereu fusese lovit. Și da. Tu erai singura persoană care nu l-a lovit până la momentul respectiv.
Da, și a fost puțin un șoc pentru mine. Însă, da, de regulă nu las ca etichetele pe care le-am din minte să iasă la iveală. Nu mi se pare corect.
Nu mi s-a întâmplat să își dorească cineva să-mi schimbe părerea. Eventual am avut și am prieteni care într-un moment în viața lor poate nu luaseră alegerile, nu făcuseră alegerile corecte, o luaseră pe un drum cam șerpuit, un drum care nu era bun și mă bucur că Dumnezeu de multe ori mi-a dat îndemnul și curajul să mă duc să vorbesc cu ei, poate să le zic, pentru că mi-erau prieteni. Și nu pot să zic că au încercat după aia să-și recâștige imaginea, nu, doar că s-a văzut o schimbare în felul lor de a fi și acest lucru, cel puțin pe mine, unul m-a bucurat.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Oh,
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio. Invitații mei de astăzi sunt Diana și Bogdan. Continuăm discuția despre cum ne vedem noi și cum ne văd ceilalți. Și spuneam înainte de pauza muzicală de faptul că sunt oameni care își doresc să schimbe părerea despre ei în fața celorlalți. Dar sunt unii cărora nu le pasă. Gen Bogdan. Glumesc acum. Dar tu nu ești, cel puțin asta am constatat noi de săptămâna trecută din emisiune și până acum, că nu ai fi genul care să fii lezat de ceea ce se spune despre tine. Și
într-un fel,
noi vrem să învățăm lucrul acesta de la tine. Mie personal îmi place foarte mult. Adică mi-ar plăcea să nu mă mai intereseze ce spun alții despre mine. Ok, asta treaba lor, ce cred. Nu?
Cred că ar trebui să conteze ce spun ceilalți despre noi, mai repet încă o dată, în măsura în care, aflând părerile lor, noi să le putem fi de ajutor lor, nu să ne fie nouă bine. Pentru că dacă noi căutăm să ne fie nouă bine, de asemenea, se va isca un conflict de păreri și totul nu se termină.
Există persoane care nu sunt interesate de reacțiile celorlalți, din câte ați observat voi, așa?
Superficial mai mult. Adică, știți, sunt genul acela de persoane, mai văd câte un post pe Facebook, nu mă interesează persoana celorlalți, pentru mine doar eu contez, eu pot, eu fac, eu dreg, nimeni nu poate atinge la mine, sunt de nebătune.
Și ajungem la ego-ul acela de care vorbeați voi în emisiunea de astăzi.
Personal, eu cred că lucrul ăsta ascunde anumite lipsuri. Ascunde poate lipsuri afective, ascunde o nevoie de socializare care nu e satisfăcută în viața reală, și când mă refer la viața reală nu mă refer la Facebook. Cred că lucrul ăsta ascunde anumite nevoi, pentru că mai mult sau mai puțin, mai mult mai puțin decât mai mult, avem nevoie de părerea, de feedback-ul celorlalți, de acceptarea lor, de... Nu e nevoie să ne accepte toată lumea, nu e nevoie să ne aplaude toată lumea, însă cred că fiecare dintre noi avem nevoie să știm că avem locul nostru, ori în familie, ori în grupul nostru mai larg sau mai restrâns de prieteni.
Da, Bogdan?
Probabil că există tipologii umane care, pe care părerile celorlalți le lezează sau nu, mai mult sau mai puțin. De exemplu, flegmatici, probabil că din fire îi interesează mai puțin. Dar îi interesează, adică exact cum a spus Diana, fiecare om are nevoie de această porțiune a socialului în care nu neapărat să știe ce gândesc ceilalți despre el, însă recent am primit un mesaj de la cineva cu care n-am mai ținut legătura de mult și îmi spunea în acel mesaj anumite lucruri bune pe care le-am făcut pentru persoana respectivă. Și de câteva zile încoace m-am simțit așa de fericit și împlinit că...
Ai lăsat urme.
Da, urme acolo. Bune.
Urme bune, da.
Că am putut să fac ceva și acel ceva n-a fost ceva rău, ci ceva poate care a ajutat persoana respectivă. Și a fost o părere a persoanei respective. Și acest lucru pentru mine a contat foarte mult.
Cred că pentru fiecare,
și pentru fiecare cred că
lucrul acesta.
Exact.
Mă mai gândeam la o anumită tipologie de oameni, la șefi. Pe câți dintre șefi i-ați văzut... afectați de părerile angajaților?
Mihaela, pe cei puși de stat, pe cei puși de, nu știu, pe cei puși prin meritele pe care le-au avut, prin cei puși în urma unui concurs sau... cred că trebuie să facem puțin o diferență.
N-am între... zis lideri.
Okay,
n-am zis lideri.
Okay,
am zis șef.
Okay.
Eu rămân la părerea că remarcile celorlalte persoane cred că influențează pe oricine, chiar dacă lasă să se vadă asta mai mult sau mai puțin, dacă par afectate vizibil sau nu, nu cred că există un om de gheață pur și simplu asupra căruia părerile celorlalți să nu lase nicio impregnație, nimic, nimic, nimic. El este stană de piatră și
nu-l afectează
orice
nimic.
Părere ar avea oricine, 7 miliarde de oameni pe el nu-l interesează. Nu,
poate că lasă să se vadă sau nu. Și asta de asemenea vine din anumite frustrări sau... Dar cred că părerile contează pentru fiecare om.
Ați constatat de multe ori că și contextul este o cheie? Că ne determină să adoptăm un anumit comportament într-o anumită situație și după situația respectivă să constatăm, băi, parcă n-am fost eu, parcă nu m-am recunoscut, vai de ce am vorbit, vai de cum am reacționat.
Asta cred că se întâmplă în special când cineva ajunge la tine la emisiune pentru prima dată. Pentru că după se uită la emisiune și vai, aveam o replică mai bună să dau aici. Da, cred că se întâmplă tuturor, pentru că dacă mergem, de exemplu, la un... Dacă mergem la facultate, avem un anumit comportament. Dacă mergem cu frățiorii mai mici de 1 mai, la iarbă verde, avem un alt tip de comportament. Dacă susținem o prezentare, avem un anumit tip de comportament. Dacă susținem un comedy show, un tip total diferit de comportament. Dacă suntem la un restaurant de lux, un tip. Dacă suntem la Mac, un alt tip.
Da, Bogdan.
Când vorbeam cu tine legat de emisiune... Știu că am discutat despre lucrurile acestea, aș vrea să fac o glumă, rămâne glumă. Noi avem un câine acasă, un presa canariu, e mai măricel așa, de pază, și vorbesc cu el într-un anumit tip. Ridic vocea la o intensitate mai înaltă și vorbesc cu el ca să mă înțeleagă. Și sora mea a observat, de curând o prietenă de ei are un copil și a observat că exact cum vorbesc cu câinele, vorbesc și cu, și cu copiii. Da. Este o glumă,
okay.
Dar este reală. Am observat în viața mea că de foarte multe ori, din păcate, îmi schimb comportamentul sau mi-l schimbam în funcție de persoanele cu care mă însoțeam, în funcție de locul în care eram, și mi-am dat seama recent că acest lucru este extraordinar de acid și de rău, pentru că poate persoana pe care azi o întâlnești la facultate, colegul tău, îl vei întâlni mâine la biserică sau îl vei întâlni poimine în mall. Și el te știe din club sau te știe din pub sau de unde te mai știe, de la facultate. Și ce uite, domnule ăsta, recent m-am întâlnit la un proiect amicus cu un coleg de facultate care a venit și mi-a zis, uite, fata aia, ce face aici? Am fost cu ea, mi-a spus el. Am rămas șocat. Însă este, de asemenea, repet, din păcate, este un adevăr că de multe ori ne schimbăm în funcție de circunstanțe și acest lucru este rău. Ar trebui să avem un comportament unic pentru orice situație, în orice cadru, și acela să fie conform Domnului Iisus, cum a trăit El.
Cu alte cuvinte, masca pe care o etalăm în anumite situații influențează părerile celorlalți despre noi.
Da, și clar. Cred că, ca să vin cu o scurtă idee în completarea lui Bogdan, cred că respectul și demnitatea pe care o atribuim noi unei anumite persoane nu ține de cum arată persoana respectivă în fața noastră, ci cum ne dorim noi să arătăm în fața ei. Adică nu ține de feedback-ul celuilalt, ci ține de ce îmi doresc eu să transmit. Îmi plac foarte mult. Am văzut anumite secvențe, anumite videouri sau anumite imagini în care îl surprind pe fostul președinte american relaționând cu îngrijitorii, să zic așa, de la Casa Albă. Măi, atât de fain, atât de faine mi s-au părut lucrurile alea și mă gândeam, uite, eu dacă aș fi în locul lui, aș putea să mă raportez la ceilalți cu același respect cu care mă raportez la un demnitar din nu știu ce colț de lume. Și cred că ar trebui să privim lucrurile puțin în perspectiva asta.
Am întâlnit tineri care îmi spuneau, pe mine mă ajută foarte mult să știu ce gândesc ceilalți despre mine, pentru că sunt așa ca un... ca niște jaloane părerile lor și încerc să merg printre ele și încerc să îmi modelez caracterul, încerc să mă cizelez astfel încât să nu supăr pe nimeni. Exact cum spuneai și tu, schimbările sunt bune atunci când încercăm să facem ceva pentru ceilalți din jurul nostru. Dar am întâlnit și tineri care, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, nu își doresc astfel de schimbări. Păi, ăsta sunt și trebuie să mă accepte așa cum sunt. De asemenea, am observat că sunt foarte mulți tineri care sunt vizibil preocupați de felul în care arată, de vocea pe care o folosesc, cum spuneai tu, atunci când vine vorba de întâlnirea cu un cățel sau un copil, de vocea pe care o au, de hainele pe care le poartă, de atitudinea pe care o au într-o anumită situație și consideră că dacă ei gestionează lucrurile acestea și sunt stăpâni pe ele, impresiile pe care le vor lăsa celor din jur vor fi oarecum cizelate de ei. Cum vi se pare ideea?
Eu cred că lucrurile astea toate, tot ce ține de fizic, de voce, de ce vreau să las...
Impresia pe care exact, vrei să o lași.
Exact. Trebuie să se completeze și cu ceea ce sunt eu în interior. Pentru că, să fim serioși, îi vorbesc din aparențe unei persoane, 5 minute, jumătate de oră, o oră, două... câteva săptămâni, însă la un moment dat atunci când relaționezi într-o perioadă mai lungă cu persoana respectivă, tot iese la iveală ce ai tu în
cine
suflet.
Cine ești tu în interior.
Exact, exact. Uneori suntem mai frumoși și alteori puțin mai urâți, acum depinde în ochii cui sau din ce punct de vedere eu. Discuție lungă.
La un moment dat în Biblie Domnul Iisus le spune unor oameni morminte văruite. Arată frumos pe din afară. Am observat... Nu vreau să etichetez sau să formez un tipar, dar am observat în general, și în viața mea și în viața altor oameni, că există o tipologie de oameni pe care interesează extrem de mult aspectul exterior, cum arată. Poate interesează și cum sunt sau cine sunt ei în interior, însă îi interesează foarte, foarte mult cum arată. Și aș lega asta tot de mica poțiune care se numește mândrie, pentru că nu vreau să generalizez. Însă, de foarte multe ori, când vrem să arătăm într-un anumit fel, să părem într-un anumit fel, o facem pentru că vrem să atragem aprecierea celorlalți. Și asta cu răsfrângere tot asupra noastră, să ne simțim bine. Și nu e un motiv bun.
Ne hrănim ego-ul, nu?
Exact.
Ce ne facem atunci cu citatul acela care spune că îmbracă-te exact ca persoana care îți dorești să devii sau arată precum persoana care îți dorești să fii în viitor.
Mi se pare cel mai adevărat citat. Nu știu cine l-a spus,
okay. Însă
e foarte bun și depinde foarte mult de persoana de care vrei să devii sau de idolul sau de persoana pe care vrei să urmărești. Dacă eu m-aș referi la exemplu biblic al Domnului Iisus, spunea la un moment dat în Marcu, fiul omului, până la urmă Dumnezeu n-a venit să îi se slujească ce el să slujească. Adică dacă Dumnezeu însuși, când a fost pe pământ, nu și-a căutat propria lui liniște, pace, să-i fie bine, să-i fie frumos, ceilalți să-l aprecieze, nu. Ci el însuși a slujit. Citatul acesta mi se pare foarte adevărat, că și noi ar trebui să mergem în aceeași idee.
Ce părere aveți despre persoanele care nu știu să-și controleze emoțiile atunci când vine vorba de o etichetare?
Te referi la faptul că persoanele respective își spun opinia direct sau...
Se vede din avion, exact, vorba lui Bogdan. În momentul în care au aflat ceva negativ despre ei, nu își mai pot controla emoțiile, indiferent despre ce este vorba.
Sunt o constituție colerică, din fericire sau din păcate. Și... Îmi ieșeam și câteodată mai ies destul de ușor din fire, ceea ce e un lucru rău și lucrez la el. Însă apreciez enorm de mult oamenii care, n-aș putea spune că se stăpânesc ei. Păi stăpânește Dumnezeu, însă ei vor ca Dumnezeu să-i stăpânească. Și reușesc în situații diverse în care poate ar trebui să răbufnească. Stai unul calea, claxonează-l, ieși pe geam, țipă la el sau cineva te-a călcat. Sau cineva ți-a spus o vorbă urâtă. În astfel de situații, oamenii care... răspund total contrar tiparelor la care noi ne așteptăm, cel puțin din partea mea o apreciere incredibilă. Oamenii care se stăpânesc pentru mine sunt oamenii pe care vreau să-i
învăț. Ca model.
Exact.
Nu știu ce să spun la această întrebare, pentru că eu mă panichez, mă enervez foarte rar și foarte greu și foarte scurt. Și chiar nu...
Nu intri în categorie.
Da, nu mă regăsesc.
Ce părere aveți despre persoanele care refuză aprecierile? Până acum am vorbit de partea negativă, de etichetele pe care ni le pun ceilalți. Dar sunt persoane care refuză aprecierile. Cum vi se pare?
Cred că persoanele respective fac lucrul acesta dintr-o dorință de a nu-și hrăni mândria, de a nu-și hrăni ego-ul. Însă, după mine, ceea ce spun despre mine ajunge să fie la un moment dat să devină ceea ce sunt eu de fapt. Iar atunci când cineva îmi spune când sunt frumos, vai nu, nu când frumos, când foarte urât, uite ce fain ai recitat poezia aia, eu nu, da, mersi. Mamă, ce mâncare bună ai făcut, ai ieșit proști de data asta, data trecută ieși mai bine. Cu toții am întâlnit astfel de persoane, tuturor ne sunt familiare. Cred că atunci când refuzi în mod constant, în primul rând cei din jur tău o să se sature de tine. Pentru că, să fim serioși, atunci când facem un compliment și îl facem în toată inima și nu ne este apreciat...
Simți ca celălalt să reacționeze.
Da, și atunci când omul zice nu, te simți și prost că ai făcut complimentul. Mai bine tăceam din gură. Dar cred că persoanele respective ajung să creadă la un moment dat despre ele că mai sunt puțin mai nevaloros. Nu merită apreciere.
Ar putea fi din extrema cealaltă. Se cred prea pentru a accepta un compliment mic pe care îl faci tu.
Există extrema mândrie și extrema falsei modestii, care e tot un fel de mândrie.
Exact.
Eu nu sunt pus într-o situație stânjenitoare să răspund la această întrebare, pentru că nu prea știu să răspund la complimente. Sora mea m-a educat să răspund cu mulțumesc. Și la rândul meu să dăruiesc un compliment.
Un lucru foarte fain pe care mi l-a spus cineva la un moment dat, eram pus în situația de a face anumite lucruri pentru biserica din care fac parte și parcă mă simțeam prost atunci când cineva îmi spunea bravo Diana, felicitări pentru chestia aia. Și i-am spus unui prieten, măi, cum să că spun mulțumesc, dar eu știu că m-am rugat înainte să merg acolo sau să fac lucrul ăla și știu că, de fapt, contribuția mea a fost foarte mică și lucrurile au lucrat de așa natură. Și mi-a spus, măi, Diana, data viitoare când te confrunți cu o situație din asta și știi că oricum nu meriți tu laudele, spui mulțumesc, slavă Domnului. Și când spun lucrul ăsta, îmi dau seama că n-am lucrat singură, a fost în spatele meu o echipă și a mai fost încă cineva căruia ar trebui să-i fim cu toții recunoscători și simți altfel lucrurile. Și în momentul ăla nu te mai periezi tu puțin așa, mamă, ce șmecher sunt.
Pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un gând tinerilor care au fost alături de noi pe parcursul emisiunii de astăzi. Celor care poate, eu știu, se simt afectați atunci când sunt catalogați într-un anumit fel. Noi am spus în emisiune că nici noi nu ne simțim bine, fie că este vorba de un lucru adevărat, fie că este vorba de un lucru neadevărat, însă ne dorim să fim altfel. Ne dorim să trecem cu bine peste orice situație. Ce le transmiteți voi? Dacă stăm să ne raportăm la cum ne vedem noi și cum ne văd alții.
Întâietate, Diana.
Dacă alții s-ar uita la mine, ar putea spune că sunt Diana, bărbuță Diana, am 1,65 m și studiez la comunicare, că sunt destul de băgăcioasă, iar lista poate continua. Cred că sunt mai mult de atât. Cred că sunt o combinație între toate defectele pe care le am, fizice, morale, spirituale. Sunt o combinație între lucrurile faine care mi s-au întâmplat și lucrurile mai puțin faine. Sunt ceea ce au reușit să îmi lase moștenire părinții mei. Însă, mai mult decât atât, sunt, spune foarte fain în Biblie, sunt copilul lui Dumnezeu care își dorește excelența. Nu asta scrie în Biblie. În Biblie scrie că sunt copilul lui Dumnezeu și cred că asta e cel mai important. Însă avem cu toții un Dumnezeu care își dorește excelența. Excelența înseamnă schimbare, excelența înseamnă să acceptare. Accept din când în când că nu sunt cel mai tare, însă să știu să accept și un compliment. Și să știu să văd dincolo de... Da, bineînțeles. Și să văd dincolo de ceea ce îmi spun ceilalți. Să văd ceea ce stă la baza complimentelor lor sau a reacțiilor lor negative asupra mea.
Bogdan?
Aș vrea să citesc un text din Biblie scris în Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și textul continuă. Tinerilor care, pentru că mă adresez în mod special tinerilor sau copiilor, n-am ajuns la vârsta maturității, care trec prin situații în care se simt stânjeniți, poate părerile celorlalți îi afectează, le-aș transmite următoarea idee, să încerce pe cât de mult posibil să nu se gândească la ei înșiși, la cât de greu le este lor, la ce mare lucru urât a făcut celălalt față de el. De foarte multe ori viața și Dumnezeu mi-a arătat prin viață că orice problemă aș avea eu, oricât de rău m-aș simți că cineva mi-a făcut ceva, există măcar un om în lumea asta care să aibă suferințe mult mai mari decât ale mele și dacă în mod extraordinar n-ar exista, el care a trăit pe pământ a suferit mult mai mult decât mine și lucrul acesta pe mine de multe ori nu mă lasă să fiu nemulțumit sau mai ursus așa.
Diana Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a fi alături de mine la Lecția de Viață. Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii și vă salutăm împreună. Nu înainte însă de a vă spune că vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!